Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Za Radijem Ognjišče veličastna izvedba gala koncertov, ki jo je spremljala izjemna hvaležnost poslušalcev.
Po tragični letalski nesreči so žalje svojcem izrekel tudi škof Peter Štumf. Soboška škofija joče z vami.
Med poslanskimi vprašanji v državnem zboru premier tudi o omrežnini in regulaciji cen elektrike.
Policija prijela 11 osumljenih razširjanja in pridobivanja posnetkov spolnih zlorab otrok.
Nekatere moti blagoslov nove osnovne šole v Kamniku.
ZDA v Ukrajini odobrile uporabo svojega orožja za napade na ruskem ozemlju.
Vreme danes bo deloma sončno, jutri po oblačitev, predvsem v južni polovici Slovenije bo možen občasen dež.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Veličastno, vrhunsko, za dušo. To je le nekaj najpogostejših komentarjev po tokratnem gala koncertu Radija Ognjišče, ki je letos kar trikrat napolnil Galusovo dvorano Cankarjevega doma. Prisluhnilo mu je skupaj 4500 ljudi. Direktor radija Franci Trstenjak je zadovoljen, poslušalci navdušeni. Prispevek Tanje Dominko.
Nastopili so odlični slovenski glasbeniki, kot so Gregor Ravnik, Nuša Derenda, Nuška Drašček, Eva Črne Avbel, Oto Pestner, Marko Vozel, Martin Juhart. Poslušalci so z bučnim aplauzom nagradili tudi novinca med nastopejočimi na gala koncertih Domna Kljuna in ansambel Banušek. Mogočno so zazveneli člani in članice zbora Svetega Nikolaja, še bolj mogočno pa so vas koncert spremljali člani simfoničnega orkestra Cantabile pod vodstvom maestra Marjana Grdadolnika. Direktor Franci Trstenjak je takole strnil izraze hvaležnosti.
Z veliko hvaležnostjo se oziram na soboto in nedeljo, ko smo radijci pripravili 30. gala koncert. V treh koncertih se je uresničevala misel, sporočilo zadnje pesmi Od srca do srca. Res je potovala lepa, ljubeča misel od nas radijcev do nastopajočih, iz odra v dvorano in iz dvorane nazaj na oder. In ta energija, ki se je ustvarila, se je res čutila na vsakem končku Galusove dvorane. Hvala vam, dragi poslušalci, za vašo zvestobo našemu programu. Hvala vsem nastopajočim, ki vedno radi pridejo in so v naši družbi ter podarijo delček samega sebe našemu občinstvu.
Tudi tokrat so do izraza prišli glasbeni talenti sodelavcev. Petra Stopar, Manca Hribar, Marjan Bonič, Andrej Jerman in Miha Močnik, pa tudi Jure in Urša Sešek. Nekateri v solističnih izvedbah, drugi v spremljevalnih vokalih. Ne le glasba, tudi sporočilo upanja in vsega dobrega, sporočilo božje ljubezni. Vse to so ocenili na teh koncertih in tudi v našem programu, poslušalke in poslušalci. Sestra Emanuela Žrdin nam je po koncu takole zaupala.
Malo še jokam v sebi od globoke ganjenosti in lepote vsega, kar smo doživeli. Ne? Res ste se potrudili in res ste nam dali tisto nekaj od srca. Radio Ognjišče ne stara, veste? Radio Ognjišče je nekaj tistega, kar neskončno rabimo v slovenskem prostoru. Tisti mir, tisto sporočilo, ki ga prinaša evangelij.
V imenu škofovske konference so se gala koncerta udeležili mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in upokojeni novomeški škof Andrej Glavan. Škof Šuštar je dejal, da se mu je vse skupaj zdelo kot molitev.
Se mi zdi to eno veliko veselje in skoraj bi rekel molitev, kajti ta pesem je namenjena za slavljenje Boga, za naše medsebojno povezovanje.
Prisluhnimo še nekaj kratkim vtisom udeležencev.
Uživala sem, hvala vam.
Tuk lep večer, ko je bil tole, bi ga prvoščil vsem poslušalcem, da bi ga v živo doživeli. Upam pa, da bomo čez 10 let praznovali 40-letnico.
Jaz sem vsako leto tukaj, čudoviti ste, res hvala vam. Jaz ne vem, kako ne se vam zahvalim drugače kot to, da bom ponesla glas naprej.
Vesel sem, no, da je uspeh po 30 letih še vedno živ, ne? In taka živost kolektiva Radio Ognjišče in res prinašal slovenski prostor eno novo energijo in pač tisto, kar potrebujemo, ne, zato da dobimo pogum za vsak dan.
moram reči, res enkratno je bilo. Sem pričakovala dobro muziko, vse, ampak tako pa ne.
Najbolj me prevzame to, ko vidim, kake vezi dejansko se spletejo med radijci in njihovimi, oziroma in vašimi poslušalci. To je res fascinantno, sploh pri zadnji pesmi se vidi, ko pridete tudi vi vsi, cela ekipa, gor na oder. Dvorana ustane in dejansko se vi gledate, se gledamo iz oči v oči in smo, ne vem, tak prav čuti se hvaližnost drug za drugega in je bilo, ne vem, men, dotaknil se me.
Še več mnenj boste lahko slišali nocoj v oddaji Pro. Bogu pa se bomo za 30 let delovanja zahvalili prav na obletnico 28. novembra, ko se bomo ob 12. uri zbrali pri zahvalni sveti maši pri Mariji Pomagaj na Brezjah.
Vzrok za včerajšnjo nesrečo manjšega letala priganjčenih v Prekmurju, v kateri so umrli pilot in dva potnika, še ni znan. Predsednik letalskega centra Maribor, William Kolar, je svojcem in znancem žrtev danes izrazil sožalje. Kot je dejal na novinarski konferenci, je bilo letalo redno servisirano in je veljalo za tehnično brezhibno. V zadnjem obdobju pa ni bilo zaznati težav, ki bi lahko vplivale na varnost letenja.
Kot piloti smo pa seveda izjemno pretreseni nad dogodkom, predvsem zaradi nekaterih dejstev, s katerimi piloti moramo upravljati ter se moramo s tem znati spoprijeti. Prvič, po podatkih, ki so javno dostopni, ni bilo preko komunikacijske zveze javljen noben postopek v sili. Piloti imamo jasna navodila ter treninge z tako zvanega emergency postopka, odpovedi motorja, težave v zraku ali pa izgube orientacije. Drugo, kot predstavniki letalskega centra smo si včeraj ogledali in tudi kot piloti kraj nesreče in ne moremo govoriti oziroma reči kot laiki, ker smo piloti, ter bi morali znati oceniti situacijo nesreče. Po našem vedenju in videnju na kraju nesreče in našem znanju na kraju nesreče ni bilo zaznati akcije, da bi želel pilot prisilno pristati. Posledica trka so enostavno katastrofalne.
Da preiskava okoliščin in vzrokov nesreče še poteka, je povedal tudi vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije policijske uprave Murska Sobota Robert Rodi. Več Jernej Dragar.
Manjše letalo Cessna, ki je poletelo z letališča v Mariboru, je v nedeljo nekaj minut pred 12. uro strmoglavilo v naselju Gančani v občini Beltinci. Policisti so sporočili, da sta bila poleg pilota v letalu še dva potnika. Vsi trije so na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrli. Identitete žrtev policija še ni sporočila javnosti, neuradno pa naj bi šlo po poročanju medijev za dva moška in žensko.
S prvimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je manjše letalo poletelo iz mariborskega letališča okrog 11.20 ure, malo pred 12 uro pa je strmoglavilo na območju Gančan. V ogled še poteka, nadaljujemo zbiranjem obvestil, predvsem v smeri okoliščin in vzrokov nesreče.
Je povedal Robert Rodi iz policijske uprave Murska Sobota. Vse dodatne informacije bodo sporočili po koncu preiskave, je še povedala tiskovna predstavnica policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš. Svoje sožalje je izrazil soboški škof Peter Štumf. V sporočilu sorodnikom, prijateljem in vsem žalujočim je škof med drugim zapisal: "Očetom in materam naših mladih, njihovim sorodnikom, prijateljem in vsem žalostnim izrekam svoje sočutje in duhovno bližino. Soboška škofija joče z vami. V tej zelo hudi uri verni molimo k očetu, naj spreme v svoj dom, ki ga osvetljuje njegovo sveto veličastje, tudi vaše otroke."
Po polnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina pocenil za 0,4 centa, medtem ko se bo liter dizelskega goriva podražil za 2,4 centa. Podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 2,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 2. decembra.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
po polnoči pocenitev bencina in podražitev dizla.
Po sobotnem kongresu se je vnel besedni boj med Logarjem in Kalohom.
Šport. Slovenski nogometaši z remijem na Dunaju sklenili B ligo narodov. Marca jo čaka boj za obstanek v njej.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je že povečan zaradi popodanske prometne konice. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj v shod iz smeri Ljubljane. Tovorna vozila pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg približno 2 km. Zaradi predmeta je oviran promet na Pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru. Jutri po noči bodo zaprte naslednje avtoceste. Dolenjska avtocesta od 21. do 5. ure zjutraj med priključkom Šmarje Sapi in razcepom Malence proti Ljubljani, pa Gorenjska avtocesta v predoru Šentvid v obe smeri med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po severni ljubljanski obvoznici in po Celovški cesti. Prav tako jutri po noči bo zaprt tudi predor oziroma bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 20. in 5. uro zjutraj. Približno pol ure bo čakanja. Srečno pa želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po sobotnem kongresu novo ustanovljene stranke Demokrati se je vnel prepir med poslancema Anžetom Logarjem in Dejanom Kalohom. Slednji je Logarju v odprtem pismu očital, da mu gre le za politično preživetje in črpanje proračunskega denarja. Logar je navedbe označil za neresnične. Ton Kalohovega pisma pa je upravičil njegovo zadržanost pri imenovanju na podpredsedniška mesta, je dodal Logar. Vesel je, da so to razčistili pred ustanovnim kongresom stranke. Poslanci so z vprašanji premijeju Robertu Golobu in ministrom začeli redno mesečno zasedanje državnega zbora. Pri poslanskih vprašanjih je bil največji poudarek na uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine in regulaciji cen električne energije. Golob pa je moral odgovarjati tudi na očitke opozicije o nesodelovanju z organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Petra Stopar.
Če damo na stran niz postopkovnih predlogov, brez katerih tudi na tokratni seji ni šlo, je prvi vprašanje premijeju zastavil vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Zanimalo ga je, zakaj je premije več kot pol leta govoril, da ljudem glede novega obračunavanja omrežnin ni treba skrbeti, ter da je bojazen, da bodo plačevali više položnice za elektriko odveč. Namesto, da bi slab sistem popravila ali uvedla prehodno obdobje tudi za podjetja, se je vlada odločila za regulacijo cen električne energije, je dodal Cigler Kralj.
To pomeni, da ljudje dviga ne bodo plačali prek položnic, ampak prek višjih davkov. Nekje jih boste ponovno obremenili, zato da boste dali v drugi žep, torej iz enega žepa v drugi žep. Višji davki, moram priznati, predsednik vlade, vam gre to res dobro od rok. Ljudem pa morate povedati, da drugo leto ne bo več regulacije, ko bo zima minila, tudi elektrika ne bo več regulirana in to bo problem.
Premijer je odgovoril, da vlada nima zakonske pristojnosti za to, kar sprejema druga neodvisna ustanova, v tem primeru Agencija za energijo, in da bodo lahko poslanci svoje predloge predstavili na prihajajočem odboru za infrastrukturo.
Ljudje se nimajo česa bati. Za to zimo je vlada z regulacijo cen poskrbela, da njihov strošek, ne glede na omrežnino, ne bo nič višji. In to je tisto sporočilo, ki ga želim dati ljudem. Vaš strošek bo zaradi ukrepa vlade, regulacije cen ostal na enakem nivoju, kot je bil pred uvedbo novih omrežnin.
Kar nas po njegovem mora skrbeti, je ogrevalna sezona to zimo in prihodnjo zimo. Do tedaj pa meni, da je dovolj časa, da se stvari uredijo tudi metodološko, na način, ki bo sledil tako potreban gospodinstev kot gospodarstva. Poslanec SDS Andrej Kosi je želel slišati, kdaj bo premijer izpolnil svojo obljubo, začel spoštovati organe o odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in se udeležil zaslišanj.
Vabljeni ste bili tudi na pričanje Knovsa, a se pričanja niste udeležili. Z opravičilom, da pač vi niste oseba, ki bi imeli vpliv na postopek aretacije ruskih vohunov in da nimate tam kaj več povedati. Vabljeni ste bili tudi na zaslišanje KPK, ampak tudi to je bilo predstavljeno, saj ste z manevrom preko vašega zastopnika na KPK vložili obsežno dokumentacijo in celo na upravno sodišče vložili tožbo zoper KPK.
Golob je pojasnil, da se pričanja na Knovsu ni smel udeležiti, saj da je takrat še potekalo sojenje ruskim vohunom in vse informacije, ki so takrat prihajale ven, so bile v škodo sojenja. Po premijevih besedah so tuje obveščevalne službe potrdile, da je bil datum aretacije izbran izključno na podlagi strokovnih in skrbno izbranih podatkov strani obveščevalnih služb in da nobene politike, še najmanj pa njega, ni bilo zraven takrat, ko so se odločali o tem datumu.
Ko dobim vabilo, se odzovem. Ja, in če vas zanima, da, dobil sem ponovno vabilo KPK-ja in sem že potrdil udeležbo v decembru.
V ospredju novembrske seje bo sicer sprejemanje proračunskih dokumentov za naslednji dve leti. Obravnavali jih bodo jutri. V nadaljevanju pa bo na dnevnem redu državnega zbora tudi nekaj zdravstvenih zakonov in predlog sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.
Pred ljubljanskim magistratom poteka že 18. shod za zaščito pitne vode, ki pa je tokrat namenjen tudi podpori varstvu kulturne dediščine, Plečnikovi tržnici in Stari Ljubljani. Ustanoviti želijo civilno iniciativo, ki se bo borila za ohranitev Stare Ljubljane v upravnih in sodnih postopkih. Kot je za naš radio povedal organizator in vodja shoda, ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, želijo ustanoviti civilno iniciativo, ki bo pridobila status stranskega udeleženca v postopku izdajanja gradbenega dovoljenja za podzemno garažno hišo. Potrebujejo najmanj 500 podpisov.
Zdaj prihajamo v ključne dneve in tedne za zaščito vode in Stare Ljubljane pred Jankovičevim in Golobovim uničenjem. In prosim, samo ne govoriti, se ne morem nič narediti. Zdaj lahko vsak od nas veliko naredi. Kot veste, gradnji ogromne garažne hiše zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja za ljubljansko stolnico in semenišče, nasprotuje tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Mnogi gradnji podzemne garaže pod tržnico nasprotujejo zaradi mokrih in nestabilnih plasti terena na tem območju okoli stolnice in Plečnikovih tržnic. Po besedah Primca, ki povzema mnenje strokovnjakov, bi postavitev ogromne betonske gmote v ta tla spremenilo tokove podzemnih vod, kar bi privedlo do uničenja tega dela Stare Ljubljane.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so Ukrajini odobrile uporabo raket dolgega dosega za napade na ruske vojaške tarče globlje na ozemlju Rusije, za kar so si v Kijevu prizadevali že dal časa. Da gre zgolj za prilivanje olja na ogen, so odločitev Washingtona pospremili v Moskvi. Več Marcel Krek.
Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v Ukrajini odobril napade na položaje ruske vojske globoko na ruskem ozemlju, tudi z orožjem izdelanim v ZDA. Prvenstveno gre za taktične rakete tipa ATACMS z dosegom 300 km, ki naj bi jih Ukrajinci uporabljali predvsem za napade v ruski regiji Kursk, kjer nadzorujejo več kot 1000 kvadratnih kilometrov ozemlja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Сьогодні багато в медіа говорять про те,
V medijih je veliko govora o tem, da dobivamo dovoljenje za določena dejanja, toda napadov se ne izvaja z besedami, takšne stvari se ne napovedujejo, izstrelki bodo govorili sami zase.
Rakete sami za sebe skažu.
Odločitev Bidenove administracije, ki sledi odločitvi Severne Koreje, da Rusiji v pomoč pri agresiji pošlje več tisoč svojih vojakov, so pozdravili v Bruslju. Po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika Unije Josepa Borela, Ukrajina mora imeti možnost uporabe orožja za napade v Rusiji.
I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to
Vedno znova ponavljam, da bi Ukrajina morala imeti možnost uporabljati orožje, ki smo ji ga dali na razpolago, ne le za prestrezanje puščice, temveč tudi za ciljanje lokostrelcev. Še naprej sem prepričan, da je to treba storiti. Na potezo Washingtona so se odzvali tudi v Rusiji. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova gre zgolj za nadaljne stopnjevanje konflikta. Seveda gre za nov krog napetosti in večjo vpletenost ZDA v tem konfliktu. Medtem je severnokorejski diktator Kim Jong-un konfliktu v Ukrajini označil za način napada Zahoda na Rusijo. Sicer pa bo jutri že tisoči dan od začetka ruske invazije na Ukrajino.
Na Švedskem so gospodinstva začela prejemati izvode nove brošure z nasveti prebivalcem, kako naj se pripravijo in ravnajo v primeru vojne ali drugih nepričakovanih kriz. Nasvete prebivalcem za ravnanje v primeru kriz ali vojne sta nedavno posodobili tudi Norveška in Finska. Brošure med drugim državljane pozivajo naj poskrbijo, da bodo v kriznih razmerah vsaj na začetku lahko preživeli sami.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Kamniku so dobili novo osnovno šolo Frana Albrehta. Na uradnem odprtju je šolo blagoslovil kamniški župnik Luka Demšar. To pa je, po neuradnih informacijah, vznemirilo eno od učiteljic šole, ki je anonimno poskrbela za prispevek na eni od televizij. Pri tem je pozabila omeniti, da so kamniški osnovnošolci 6 let gostovali v župnijskih prostorih in tudi v tem trenutku so tam. Oglasil se je tudi predsednik NSI Matej Tonin, ki je prepričan, da z blagoslovom šole nihče ni nič izgubil, saj kaže le na spoštovanje in lokalno sodelovanje. Več Meta Potočnik.
Osnovna šola Frana Albrehta se je pred 4 leti obrnila na kamniško župnijo s prošnjo za najem prostorov za pouk, saj so začeli z gradnjo nove šole. Z veseljem so jih sprejeli in takrat ni temu nasprotoval nihče.
V teh letih se mi zdi, da je bilo lepo sodelovanje med nami. Tudi otroci so se v naših prostorih počutili zelo domače. Mislim, da ne, razen posameznih staršev, ki so imeli mogoče kakšno pripombo, ampak potem niso sprožali nobenih postopkov.
Je povedal župnik Demšar. Za blagoslov so ga prosili na občini in šoli in rad se je odzval.
In sedaj, ko je šola že dobila nove prostore, pri nas prostore že najema druga osnovna šola iz Kamnika, to je osnovna šola Toma Brejca.
In dodal še, da ko se je ta šola obnavljala v preteklosti.
To je bilo od leta 2012 do 2014, so bili pa tudi 2 leti ti učenci že gosti pri nas, torej pred dobrimi 10 leti.
Po besedah ravnateljice šole Monike Glicks-Donko blagoslavljamo tudi ceste, mostove, stavbe ter motoriste in to nikogar ne moti. Podarja, da ustavo spoštujejo, pri tem pa se ravnajo po zdravi pameti in lokalni tradiciji, kjer javne in cerkvene institucije lepo sodelujejo. Ob tem je seveda očitno, da si povsem različno razlagamo, kaj pomeni ločitev cerkve od države in čemu to služi. Na omrežju X je Tonin med drugim zapisal: "Boj proti vsemu, kar samo nakazuje našo vero, kulturo in tradicijo, se žal nadaljuje, saj blagoslov prostorov ni konfesionalna dejavnost in ni v ničemer sporen. Ustavna določba ločitve cerkve od države pomeni, da cerkev ne izvaja več nalog v pristojnosti države, na primer vodenje rojstnih knjig. Država pa ima do vseh verskih skupnosti in tudi do ateizma neutralen odnos. Želim si, da končno pridemo do spoznanja, da smo sestavni del družbe tudi verujoči, zaradi tega nihče nima nič manj in nikomor nič ne jemljemo. S strpnim, pozitivnim in spodbudnim odnosom pa imamo lahko vsi več," je še zapisal Tonin. Mi pa zdaj čakamo, ali bodo anonimne osebe res poslale uradno pritožbo na ustrezno ministrstvo.
Parlamentarni odbor za kulturo bi moral danes obravnavati razmere na RTV Slovenija, zlasti v luči cenzure. A se to ni zgodilo, sejo je zahtevala SDS, potem ko je Televizija Slovenija Jožetu Možini prepovedala intervju z voditeljico Pohoda za življenje Uršo Cankar-Suarš. Vendar pa so člani koalicije na odboru izglasovali predlog, da o tem ne razpravljajo, čež da naj bi bilo to vmešavanje v uredniško politiko javne televizije. SDS zdaj na isto temo zahteva izredno sejo državnega zbora. Več Marta Jerebič.
Predsednica odbora za kulturo Sara Žibrat iz Gibanja Svoboda je v obrazložitvi svojega predloga dejala:
"Menim, da obravnava ni primerna, ker gre za poseganje v neodvisnost novinarskih uredniških odločitev in na splošno na neodvisnost javnega servisa."
A kot ji je odgovorila poslanka SDS Alenka Jeraj:
"Doste vi, da lahko rečete, da je neka stvar neprimerna ali pa primerna za obravnavo na odboru.
Dodala je, da so vedno razpravljali o RTV. Njegova depolitizacija je bila tudi ena prvih točk zdajšnje koalicije.
Ampak očitno se v svobodi in pod svobodo ne sme govoriti, se ne sme odpirati tem, ki so za to koalicijo težke.
Poslanka NSI Iva Dimic je v izjavi za naš radio dejala, da manever predsednice odbora
preprečuje, da bi ljudje, ki so bili vabljeni na sejo, predstavili tudi svoja stališča in svoja videnja in zagotovo opozorili tudi na napake, ki se dogajajo ne samo na RTV Slovenija, ampak na področju kulture v Sloveniji.
Med vabljenimi je bil na primer tudi Jože Možina. Poslanec SDS Andrej Hojvik je na to na novinarski konferenci dejal:
Danes bomo v naši poslanski skupini vložili zahtevo za izredno sejo državnega zbora.
Naj dodam, da smo v zvezi s prepovedjo intervjuja z Uršo Cankar-Soaš tudi mi na RTV Slovenija naslovili nekaj vprašanj. V odgovoru so se dvakrat sklicevali na to, da žanr intervju ni primeren, ko gre za izrekanje mnenj in stališč, ki so skrajna kontradiktorna in posegajo v temelje družbene ureditve. A za del prebivalstva so taka tudi mnenja in stališča Nike Kovač in Jaša Jenula. Zakaj je bil intervju z njima dovoljen, z Uršo Cankar-Soaš pa ne? Na to vprašanje z RTV odgovora nismo dobili.
Zaznamujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Cerkev nas zato vabi k molitvi za vse žrtve spolnih zlorab. Slovenski policisti pa so v novembrski mednarodni kriminalistični operaciji prijeli 11 ljudi osumljenih uporabe in širjenja gradiva, na katerem so posnetki spolne zlorabe otrok. Preiskavo, ki je potekala v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana, so predstavili na dopoldanski novinarski konferenci, ki jo je spremljala Marjana Debevec.
Preiskava je potekala na območju Ljubljane, Kranja, Kopra, Celja, Murske Sobote in Maribora. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi Robert Stekavec je povedal, da so identificirali 11 slovenskih osumljencev, ki so uporabljali in širili posnetke spolnih zlorab otrok. Pri tem so zasegli 327 elektronskih naprav in nekaj natisnjenih fotografij.
Z dosedaj zbranimi obvestili je ugotovljeno, da med posnetki ni slovenskih otrok, niti v preiskavi sedaj ni bilo ugotovljeno, da bi si osumljenci gradivo, ki je predmet preiskave, izdelali, se pravi, da bi sami fizično spolno zlorabljali otroke.
Večina otrok, med katerimi so žal tudi dojenčki in celo novorojenčki, je že identificiranih, prihajajo pa iz evropskega okolja. Material so si osumljenci izmenjavali od uporabnika do uporabnika in sicer s pomočjo programske opreme za skupno uporabo datotek, je pojasnil vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek.
Storilci se morajo zavedati, da vse, kar počnejo v spletnem okolju, tako sami kot njihove elektronske naprave, tam puščajo sledi kot nekdo, ki svojo kriminalno dejavnost izvaja v realnem svetu.
Najpogostejše oblike spolnih zlorab medtem še vedno ostajajo nagovarjanje otrok na spolnost preko interneta, je pojasnil Tekavec.
Gre za to, da neznanci, ki se predstavljajo pod različnimi lažnimi imeni, stopajo v kontakt z otroci, z njimi manipulirajo in na ta način dosežejo, da se bodi si posnamejo preko interneta ali pa izdelajo posnetke, ki jih na to pošljajo. Pogosto preide ta komunikacija tudi v realni svet, kjer se storilec z otrokom sreča in ga potem tudi fizično spolno zlorabi.
Lani je policija obravnavala 194 tovrstnih kaznivih dejanj, leto predtem 163, letos do konca oktobra pa že 179 kaznivih dejanj otroške pornografije na spletu.
Daljšemu prispevku o omenjeni preiskavi lahko prisluhnete v Mozaiku dneva danes ob 18. uri.
Začenjamo na stadionu Ernsta Hapla na Dunaju, kjer je naša nogometna reprezentanca sinoči končala sezono 2024 v Evropski B ligi narodov. Tekma s favorizirano Avstrijo se je končala z remijem 1-1. Avstrijci so obračun začeli odločno in v 27. minuti po učinkovitem protinapadu povedli. Za 1-0 je zadel Romano Schmidt. Naši severni sosedi so bili še večkrat nevarni, a do povišanja vodstva niso mogli. So pa zato Slovenci prišli do izenačenja Ob koncu 81. minute je predložek Žana Karničnika z desne strani kazenskega prostora v gol pretvoril vezist Adam Gnezda Čerin. Po tekmi selektor Matjaž Kek.
Na koncu je ta sigurno rezultat, ki bi lahko šel čisto v drugo smer, ker slabo smo začeli v tem super ambijentu, v tej avstrijski euforiji. Na koncu pa tudi mi pokazali in prišli do nekih situacij, ko bi lahko šla pa tekma tudi čisto v drugo smer, ampak 65 minut smo trpeli tako, kot že dolgo ne. Sem pa vesel, da so fanti vseeno pokazali ta karakter in z nepopustljivostjo prišli do te točke, nam sicer to nič ne pomeni.
Včerajšnja remi Slovenije in Avstrije ter zmaga Norveške proti Kazahstanu spet proti nič pomenita, da je skupino B3 osvojila in se neposredno v Ligo A prebila Norveška. Dodatne kvalifikacije za njo so si priborili Avstrijci, v Ligo C je izpadel Kazahstan, Slovenija pa bo marca igrala dodatne kvalifikacije za obstanek v Ligi B. Proti kom bo izvedla v petek. Nadaljujemo pod koši. Luka Dončić je izpustil zadnjo tekmo svojih Dallas Mavericksov. Teksašani so namreč danes zjutraj po našem času brez Ljubljančana za koš. 119-121 zmagali na gostovanju v Oklahomi. Če Dončić zaradi lažje poškodbe Davi ni igral, pa je na igrišče v Ligi NBA stopil Vlatko Čančar, ki je ob porazu svojega Denverja v Memphisu 105-90 prispeval 2 točki. V Ligi ABA pa je bil ta konec tedna na sporedu 9. krog, v katerem je Cedevita Olimpija v soboto zmagala, Krka pa včeraj izgubila. Pri novincu v Jadranski ligi Dubaju so Novomeščani izgubili z 76-91. Še hokej. Po reprezentančnem premoru se je ta konec tedna nadaljevalo razširjeno avstrijsko prvenstvo. Včeraj je nastopila tudi Olimpija, a žal izgubila. V izjemno napeti tekmi polni preobratov so zmaji v Tivoliju 5-7 klonili proti Celovcu. Naslednja tekma Olimpijo, ki je še vedno na visokem 5. mestu lige ASHL, čaka v sredo v Bolcanu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Poglejmo še k vremenu. Popoldne bo pretežno oblačno, najvišje temperature so od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo lahko občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo v noči na sredo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -2, na Primorskem do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 7 do 12 ob morju do 14 stopinj Celzija. Vremenska slika nad južno polovico Evrope ustraja območje visokega zračnega tlaka, ki slabi. Alpam se od severa bliža hladna fronta, pred njo k nam v višinah priteka vlažen in topel zrak. Obeti. V sredo bo sprva oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne se bo od severa začelo jasniti, možne bodo še krajevne plohe, hladilo se bo. Zjutraj bo pihal okrepljen jugozahodnik, čez dan pa bo zapihal okrepljen severni veter. V četrtek bo sprva delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Čez dan pa se bo pooblačilo. Pozno popoldne se bodo začele pojavljati padavine, meja sneženja se bo zvečer v notranjosti hitro spustila do nižin. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 10 stopinj, Maribor 6, Koper 13. Novo mesto pretežno jasno 7, Celje 8 stopinj, Murska Sobota oblačno 3, Kranj 9. Postojna pretežno oblačno 11, Ilirska Bistrica 13, Vrhnika 8, Idrija 11, Trebnje 8, Hrastnik 9, Gornji Grad 7, Rateče 6, Velenje 8. Slovenske Konjice prav tako 8 stopinj, Rogaška Slatina 6, Listca zmerno oblačno 6 in Kredarica pretežno oblačno, minus 2 stopinji, piha pa severozahodnik v sunkih do 72 km na uro. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Na štajerski avtocesti pa je med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani prav tako zastoj. Promet je povečan zaradi popoldanske konice na obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Predmet na štajerski avtocesti ovira promet med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.